Gepli ýer gürgen İran İslam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi.
Gordon nurun çaydi günnü gorun güneşi hakı uygullon gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanıştaldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yansalyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum aziz we qadirli radio dinleyijiler. Sağaman mus pursatlaryňyz haýyrly sapal bolsun. Aziz emralar bugun ýekşembe günü 1401-nji ýyly şemsi ýylyň Tir aýynyň 26-sy 1443-nji ýyly kamary ýylyň Gurban aýynyň 17-si, şeýle 2022-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 17-si. Aziz emralar, gepleşiklerimizi Qur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talawaty we terjimesiňe başlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden sonra hem haberlerdir siyasetinin ilkinci bölümünü eşitiriz. Elbette ilkinci bölüm haberlerimizden sonra hem yayılım tertibimizin devamına ünsünüz çekerim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون ولا يؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله
İmanlı erkek ve hatın kişilerin bari, bir-birinin arkası ve sever dostlarıdırlar. Olar halkı yaxşı işi buyurup, yaman işten saklarlar, namaza dururlar, zekat bererler. Tanrı'nın ve onun yilçesinin buyruğunu bitirerler. Elbette onları Tanrı öz rahmetine salar. Çün Huday güýüşli, hekim ve doğruçyldyr.
Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär. Gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gülistan merkeziniň Türkmen radiosundan deýilýän bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýrandaky käbir bendiläriň boşadylmagy bilen Islam inkylabynyň mertebesi belendi liderleriniň alalaşmaklary. Eýran maradaky Baydenyň toslamalarynyň Washingtonyň pitneçilikli siýasatynyň dewamyna dagyna eken anyň nyktamagy. Britaniýadaky türmeden eýralary raýatyň boşadylmagyny garyb abadyň nyktamagy. Şeýlede uçarmansız uçarları göterýän gemilerin kömegi bilen Eýranyň deňiz güýçlerinin kuwatynyň ýokarlanmagy häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Islam inkylabynyň mertebesi belendi lideri Hezretleri Ayetullahul Uzma Hameney ýurtdaky käbir tutsaklaryň boşadylmagy ýa-da cezalarynyň kemeldilmegi bilen alalaşdylar. Islam inkylabynyň mertebesi belendi ýol wasylygynyň metbuat merkeziniň ýygnan etmegine görä Mübarek Kurban Bayramı ve Kadir-i Hum için İran'ın kaziyet gücünün başlığı Hoçet-i İslam ve Müslümin Gulam Hüseyin Muhseni Ece'yi Hedretleri Ayetullah-ül Uzma Khamene'yi yollan sargıdınla 2272 tane bendiğin boşa dolmağını yedi oların kiyalarının cezalarının azaldılmağını teklif edenler. Bu habere göre bir bendiler umumi ve inkılap kaziyetlerin şeylede yaraklı güçlerin kaziyet kuraması ve hükümetin cezalandırış kaziyetlerinin kararları boyunca cezalarını içek yerdiler. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuga sekretary Naser Kanaani, Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň Eýran Islam Respublikasyna garşy toslamalaryny we aýplamalaryny esassyz bildi. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä Naser Kanaani şeýlede bu hyýaly aýplamalaryň tebitde dartgalylyklary döretmek üçin ara atylanlygyny nyktady. Kanaani şeýlede Amerika ilkinji ýadrowlyk bombany ulanan ýurt ökmenine gunmatar aýada dahylçylyk etmegin. Basıp alıcılığın ve harbi hücumların şeylede yaraklatmalarını güçlendirmenin izinine der deyip beyan etti. Eýranyň diplomatiýa detgasynyň metbuga sözçüsi Naser Kanaani sözlerinin devamına Amerika yeni bir gezek eýranofobiýa bilen sebitde dartgalylyk döretmenin izinine der ýöne bir siýasatyň şowsuzlygy mälim bolanlar deyip nygtady. Kanaani şeýlede geçen näçe 10 ýyllykdaky Amerikanyň sahiwnist rejiminden çäksiz himayatlaryna eşaret edip, şeksiz Amerika Palestinalylara garşy sahiwnist rejimiň jenayatlaryna şärikdir diýip nygtady. Naser Kanaani sözlerinin yeni bir bölümünde Washington'un resmilerinin ehli ayıplamalarına karamazdan Tehran'ın yadrovluk maksatnamalarının parahatçılıklıdığını açıklaba etti. Amerikan Prezidenti Joe Biden geçen günlerde Gunmatar Aziya septine safar edipti. Eýranyň Kazyýat Ulgamynyň adam hukuklary baradaky merkezinin sekretary Kazem Garibabady, Britaniýanyň türmesinden Eýranyň Hristiýan raýaty Richard Janyň boşadylmagyny etledi. Kazem Garibabady şeýle de Britaniýanyň türmesindäki bir Iranly bendiň taglyk ýagdaýynyň erbetdigine eşaret edip, bir raýatyň boşadylmagyny Eýranyň diplomatiýa detgasynyň ýazarlaýanlygyny mälim etdi. Garibabady şeýle de Richard Janyň boşadylmagyna Britaniýa döwletiniň garşydygyny aýtdy. Richard Jan käbir esassyz aýyplamalara görä medenine 20 ýyl türmededir. Eýran Islam Respublikasynyň goşunynyň deňiz güýçleriniň terkerdeti Admiral Şahram Eýrani uçurmantyl uçurlar çekýän gemileriň ulanşa berilmegi bilen deňiz güýçleriniň harbi kuwatynyň artandygyny habar berdi. Admiral Eýrani şuwun Eýranyň habar tele ulgamy bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýle de bir gemileriň we uçurmantyl uçurlaryň kömekleri bilen deňizde çylşyrymly operasiýalary durmuşa geçirip boljakdygyny aýtdy. Admiral Şahram Eýrani bir söhbetdeşliginde şeýle de bu uçurmantyl uçurlaryň gözlek we aň töw mümkinçilikleri bilen duşmanyň has daşdaky pozisiýalary hem el ýeterlikde bolar diýip beýan etdi. Bir gemiler geçen anyň güni Eýranyň günortasyndaky deňiz flotyna ulanşa berilipdi. Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň resmiýleri tebitde durnuk kulluğun we howpsuzlygyň berkarar bolmagynyň zerurdygyny ygtadylar. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi fiyineştir yer.
Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň resmiýleri Tebitde durnukluluğun we howpsuzlygyň berkarar bolmagynyň zeruriýetini nukdadylar. Eýranyň ýokary milli geňeşiniň sekretary Ali Şamkhani kesekilerin howpsuzlygynyň Tebit ýurtlarynyň hemişelik bähbiýetlerini üpçün etmejekdigini ýalan etdi. Islam inqilabynyň mertebesi bilen lideriniň wekili we Eýranyň ýokary milli geňeşiniň sekretary Ali Şamkhani geçen anyň güni Bakuda Azerbaýjan Respublikasynyň milli Hawpsuzlyk sekretary Ramil Usubov bilen geçiren duşugyna Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň halklaryna erbetlik isleýänlere iki ýurdun dogonlukly gatnaşyklaryna ziýan ýetirmäge ruhsat berilmeli diýildigini bellep, Sepde hawplary döretýän şeýlede Sepdiň o siýasatyny üýtgötýän ähli hereketler bilen garşylaşar diýip beýan etdi. Emma Şamkhani'nin bu gürrünleri Sebtin parakatçılığının ve durnukluluğunun bir karar bolmağı üçün Eýran İslam Respublikasının yürülgülü strategiyasının nişanalarından molyanır. Yurtların öz ihtiyarlılığına ve toprak bütövlüğüne hormat koyulmağı Eýran'ın bu strategiyasının maksatlarındandır. Bu esası hem Eýran İslam Respublikası Elmudama Gunbatar Aziya, Qafqaz ve Merkezi Aziya sebitlerine toporlayın ve şarikleyin hawpsuzlygyň üpçün edilmeginiň siyasatyny öz esasi strategiýasy hökmünde görýänler ve her bir keseki güýçleriň dahilçiliklerini ve huzurlaryny öz milli bähbiýetlerine şeýlede sebtin hawpsuzlygyna ve durnukluluguna ters bilýänler. Şeksiz basybaly sehyunist rejiminiň öz talap bähbiýetleriniň üpçün bolmagyny ogurna Bolýan tepdaşy taraplaryň alaýtada Amerikanyň huzury Sebtiň parahatçylygyna we asudalygyna kömek etmejekden aýry bulunbojorlygy we durnuksuzlygy ýerine tirkeýänler. Bu meseleniň mysaly hem Irak, Syria we Awganistan ýurtlarydyr. Bu ýurtlar Amerikanyň we onuň käbir peýmandaşlarynyň harbi huzurlary we dahilçiliklary üçin en çeme ýyl durnuksuzlygy, bulunbojorlygy we terrorçylaryň huzurlaryna şaýat bolanlar. Eýranyň ýokary milli howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ali Şamkhani şeýle de Sebtiň howpsuzlyk mehanizmlaryna ornaşmak maksady bolýan goçy wasbalan rejimiň şerçilikli işleriniň dowam etdirilmegine eşaret edip, Sebtdäki şerçiliklerin we howplaryň esasy merkezi hökümünde bolýan sehyunist rejimiň häzirki wagtda siýasy, ykdysady we sosial kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüzdigini nukdady. Ali Şamkhani şeýlede Israil rejiminin öz içerki krizislerini septe geçirmek bilen içerki basışları kemeltmek izinlediğini açıklığa baytdi. Aslında Gunbatar Aziyanın ve Qafqaz septinin siyasi ve iqtisadi şertleri kəvir sebepleri göre şol sanına krizisler, davalar ve alaytada taşar yurtların dahilçilikleri üçün terrorçuların bu septlerde huzurlu bolmaqlarına yerlikler tayyardır. Emma Amerika we Sehyunist rejim bolsa käbir dawalary we krizisler döretmek bilen islam ýurtlarynyň agly birligine şeýle de septin asudalygyna päsgelçilikler döretýänler. Washington we Tel Aviv şeýle de septdäki dawalary ýoly goýmak bilen arap we islam ýurtlarynyň bu rejim bilen gatnaşyklaryny kaadalaşdyrmagy ýygnyny bolýanlar. Ýygrakda aýsak käbir sebäplere görä Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasy gatnaşyklaryny puhtalandyryp biljekdirler.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Eýranyň saglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi ýurtda koronawirusy sebäpli 13 adamyň ölenligini habar berdi. Eýranyň saglyk goraş we logmançylyk bilen ministrliginiň şunu eglan etmegine görä, geçen bir gece 10 näden boýuna 13 sany COVID-19 hassasy öldüği şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň jemi sany 141.499 adama ýetdi. Eýranyň bu ministrligi şeýlede keselin anyklaýyş ölçeklerini esaslanyp, düýünden şuna çeli ýurtda COVID-19 bilen keselen 5751 täze näsagyň tanalanlygyny ýygnan edip, hassalaryň umumy sanynyň 7,278,478 adama ýetenligini habar berdi. Hasabata görä şu wagtda çelli 7,068,337 näsagy ulaşanlar ýa-da keselxanalardan çykanlar. Yemen inqilabynyň siýasy geňeşiniň ýokary dereceli agzasy we bu inqilabyň ýokary komitetiniň lideri Muhammed Ali el-Husi Riyaz oturşygyny ýazgaryp, bu oturşygyň diňe Sahyunyýet rejimine hyzmat etmek üçin geçirilendigini nygtady. Muhammed Ali el-Husi şuň ýekşembe Qadir hakda Senada geçirilen dabarada eden çykyşyna şeýledi. Batı balıcılar bilen ki rejimler gatnaşyklaryny kadalaşdyrsalar da Yemenin halky we beýleki Arap ýurtlary heniz diýerdirler diýip nygtady. El-Husi şeýledi Baydenin Araplaryň we musulmanlaryň pullary bilen Israil rejiminiň puhtalandyrylmagynyň ýygnadygyny ma'lum etdi. Palestinanın İslamcıdam hareketi yedi şol Hamas hareketinin yukarı dereceli ağzatı Fawzi Berhum, Palestinanın basılı balının topraklarına Amerikanın prezidentinin taparından sonra İsrail rejiminin gazet oğluğuna hücum edenliğini belləb, bu hücumun Washington'un ruhsatı bilen bolanlığına nıqtadı. Fawzi Berhum, Eýran Press bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýledi, Amerikanyň Sahyunyýet rejiminden himayet edýänligini ýatlap, basyp alyjy Sahyunyýetler bilen garşylaşmak üçin Palestinalylaryň agzy birliklerinin muhumdygyny beýan etdi. Emma Palestinanyň Islam Jihat hereketiniň ýokary dereceli agzasy Muhammed Şalah hem Eýranyň we Hezbollah hereketiniň himayetleri bilen Palestinalylaryň ýeňilmejekdigini habar berdi. Britaniýa öňkü premier ministri Tony Blair gün matarynyň dünýä agalyk etmek döwrüniň gutaryp barýanlygyny ikrar etdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Britaniýanyň täweşetleji we öňkü premier ministri Blair düýün çykyşynda gün matarynyň siýasy we ykdysady agalyk döwrüni gutaryp barýanlar we dünýä iki taraplaryň we ahtamaly görä köp taraplaryň polýar düşünje tarap barýar diýip nukdady. Bilerin akidatı boyunca Hatay'ın prezidenti Xi Jinping Tayvan'ı izine almağı batırıyan değerler. Bir Britanyalı siyasatçı Hatay bilen karşılaşmakta yumuşak sövüşün ehemiyetini nıqtap, ortiyat ve köp ahtamalı vere Eyran, dünyada tədə bir güç kudratı dörətmekte Pekin'in peymandaşları olacaktırlar, dedi. Yine bir xabar bilen hizmatınızda. Sudan bilen Etiyopiýanyň serhet sebtine güýçli çaknaşygyň ýüze çykmagy sebäpli adamdan 141 adam öldi ýa-da yaralandy. Tiýri taýfalaryň arasyndaky agzalalyklar we Sudanda ýaragyň köp bolmagy bir ýerde iki muhim gynçylykdyr. Fransiýa habarlar gullugynyň beren habaryna görä Sudanyň Mavi deriýasy serhet ýaka sebtine bolup geçen zorlukly çaknaşyklar sebäpli 33 adam ölüp 108 adam yaralanyp olarçy adam hem awara bolular. Bir çaknaşyklarda 16 dükkan hem otlandy. Birleşen Milletler Guramasy 25-nji noýabrda Darfur septiniň 46 obatynda ýanygynyň bolanlygyny we 43 adamyň öldürilendigini habar berdi. Darfurun durly sebitleri wagtal-wagtal Arap we Afrika taýfalaryň arasynda yer, öwür meýdanlary we suw baýlyklary üçin galy çaknaşyklara şaýat bolýar. Ewi dinleyiciler, Türkmen Radiyasından defalarca bölüm xabarları eşitdiniz. İndiki bölüm xabarlar hem Türkmenistan vaxtı bilen saat 20:30 minutda diqqatinizi berler dinleyeniniz üçin sağ bolun.
Radyosunun Türkmen dili bölümünün yayılım tertibinin devamını öncünüz çekerin siz biraz Pırtot'tan tarihi Kuzaylaylı'nın gen gepleşini dinlep bilirsiniz. Bu gepleşikten sonra hem Bahtiyarlık Çeşmesi gen gepleşini eşitleriz. Ama Türkmenistan vakti menen saat 20-30 minuttu hem haberlerdir siyasi sihirlerin ikinci bölümünü yayılma veririz. İkinci bölüm xabarlarımızdan sonra hem deslap siyaset alemi diyen gepleşikini eşittirir. Bir gepleşikten sonra hem yanlı novazm diyen gepleşikini ünsünüz çekeriz. Türkmenistan vakti menin saat 21-30 minutte hem xabarlardır siyasi sinin üçüncü bölümünü dinleyebilirsiniz. Üçüncü bölüm xabarlarımızdan sonra hem deslap aydın yol diyen gepleşikini eşittirir. Bir gepleşikten sonra yürek coşkun diyen gepleşikini izbelenem öy ve maşgılı diyen gepleşikini antin veririz. Ama Türkmenistan vakti menen saat 20-30 minutte hem xabarlardır siyasi sinin 4-nji bölümine üntüňiz çeker. Bu soňda hem radiýamyň akşam hikayetini eşitiriz. Eziz hemraýlar, indi bolsa deslap taryhy Gulaýlaýlygyň diýen gepleşigini antine bereris, onuň soňy ýaň Bahtiýarlyk Çeşmesi diýen gepleşigini hödürleýäris. Hemraýlygyňyz dowamly bolsun.
Tarihi Kuzaylaylı.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Ne yeni bir gerek tarihi Kuzaylaylı diyen gepleşik arkalı hizmetinize var. Dur, bize hemra bol. Aýgun hasabyna aýdar bolsak, bugün ýekşembe 1401-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 26-sy, 1443-nji hejri hamary ýylyň Gurban aýynyň 17-si, 2022-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 17-si. 653 yıl mundan odal 790-njy hejri kamary ýylyň Gurban aýynyň 17-nji şeýle bir günde musulman fiq alimi we tefsirçi Muhabbetdin Sarayi dünýäden ötdi. Ol Gahirada dünýä iýni bir musulman alim ömrini ilim öwrenip we sapak berip ötürdi. Ol din ilimlerini hem ezberdi. Sarayi Arap edebiýaty, fiq, fiq usuly, hadis we mantykda ustad bolup Gahiran medreselerine sapak berdi. Bir musulman alimden kä eserler ýadygar galandyr. Ökül 32 yıl mundan odal 1790-njy miladi ýylyň iýul aýynyň 17-nji şeýle bir günde Skotlandly iqtisat we pelsefa alimi Adam Smith dünýäden ötdi. Ol 1723-njy miladi ýylda Skotlandda dünýä ilmi we ilk okuwlaryny gotaryp Glasgow we Oxford ýokary okuw jaýlaryna okuwlaryny ýerledi. We soňralar Glasgow ýokary okuw jaýynyň ustady boldy. Ol pelsefe sapak berýärdi, ýany bilen iqtisat ugurda barlyk etýärdi. Netijede milletleriň baýlygy hakdaky barlyk diýen kitaby ýazyp şöhrat galandy. Şondan Adam Smith täzeki iqtisat ilminiň atasy diýen ady aldy.
Taryh sahypalaryny aktaryp bu uly ewredis klassa sapak alaýyn diýseňiz, biz bilen taryha gödäýläň. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihe göz aylaylayın.
Seyten 6 yıl mundan odal 1315-nji hejri şemsi ýylyň tirayynyň 26-njy şeýle bir günde Iranly gözel hat ýazýan we nestaýlyk hatynyň ustady Mirza Muhammed Hussein Seyfi Gazwini dünýäden ötdi. Ol ýaşlykda dürli ilimleriň ýany bilen arab we paransa dillerini öwrendi. Soň Ferdowsiň şanamasyny gözel hat bilen ýazdy we 3 ýylda bu işini gutardy. Yedi yıl mundan odal 1945-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 17-nji şeýle bir günde ikinji bütün dünýä uruşyň soňunda Engilis, Amerika we ETSR ýurtlarynyň arasynda Germaniýanyň Potsdam şäherinde Potsdam konferansy geçirildi we bir garara gol çekildi. Şonda konferansda bolan 3 ýurda we uruşa gödäwçilik etýän şura kä ihtiýarlar berildi. Şol garar boýunça ýanky 3 ýurt Germaniýadan alan tebitlerini özleri gözgulak bolmaly boldular. Şeýlelikde Germaniýa hem siýasy we harbi taýdan gudratdan düşürildi. Ýöne ETSR bilen günmatar gudratlary agzaly bolup, Potsdam garary kämil ýürüdilmedi. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türk Mendeli Radyosu'ndan tarihi göz aylaylayın diyen gepleşiriyi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.kz www.facebook.com/tk. Eger de sosyal öwrlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nömerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01. Eri Temralar Neşinin bilen tarihi göze ilaylayın diyen gepleşigin şuun kısanını şiirde geçirip otoriyar. Hoş, Allah yarınız bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen Selam aleyk ediyiz radiyy edinleyiciler. Bahtiyarlık Çeşme tatlı yepleşin yeni bir tanı bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, Hazret Ali aleyhissalam batırlıqda, jomartlıqda, ejizler qollamaqda, yaxşa çağırmaq we yamandan qaçırmaqda taýfa şahsiýetlerdendir. Biz bugünkü gepleşikde ol Hazretiň şahsiýetinden görüň ederiz. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamat Hajy Abdurrazak Ahun rehberine berçe görüňler eşdirer. Bar ýeňizi hemralyga çağıryar. Qadirli hemralar, Hazret Ali aleyhissalam çağılıqdan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin terbiyesi hakkında bolli. Ol Hazret İslam dinine iman getiren dehlaqı şahsiyetdir. Hazret Ali aleyhissalam İslam'ın revaşlanmağı ve dinin gullab ösmek uğrunda köp tağallalar edendir. İslam dini Hedret Ali aleyhisselamın qaydovsuz görüşlər nəticəsində yayvanlaşdı. Kafirlər və müşriklər ol Hedretin güc qudrotundan və uruş meydanını görkədiyən batırçılıqlı hərəkətlərindən qorxardılar. Şol yağdayda Hedret Ali aleyhisselam ilatə gedək rəhimdar və məhribandı. Hevret Ali aleyhisselam Allah Teala'nın dergahına yüzlenip ibadet etmekte, namazda, arada tutmakta taysızdı. Ol Hevret'in hakiki menzili mescid bulundur. Yetimleri ve yoksulları kollamak, ecidin kolundan kaldırmak ve Huda yolunu hareket etmek Hevret Ali aleyhisselamın yürütülüklerine mutlu yandır. Ol Hevret'in dürdane sözleri bütün Müslüman bendelere pent bulup kalandır. Hedret Ali aleyhisselam öz mübarek ömrünün boyunu iyil derdine yanıp geçti ve yaman güllerde Huday bendelerinin penası bollu. Hedret Ali aleyhisselam öz sözlerinin birisinde Kur'an pent bercidir ve hiç bir adama dönüklük etmez. Kur'an hidayet edicidir ve hiç bir adamı kumra edip azdırmaz. Kur'an sözleyendir, yönü yalan sözlemez deyip Kur'an okab şonunun uğur almaqlığa çağırandır. Hormatly radio dinleyijiler, arma goreng Allah Taala sizin ahlingizde quwwat bersin. Siz Türkmen radiosundan Baxtiyarlyk çeşme saatli gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly iştanjy ruhany ýagamaz Hajavdy Razak Ahun rahbarym berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Ali Müslüman doğurlar. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın menakıpları, magamları, dereceleri ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yakınlıklı direkliği gurrun edecek. Hazreti Ali ibni Ebi Talib cennet bilen buhşlanan ulukon halifelen biri. 10 adamı Resul-i Ekrem cennet bilen buhşlaptır. Şu an biri Hazreti Ali radıyallahu anh. Hazreti Ali Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in doğulluk okşan halifelerinin biri. Hazreti Ali radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in körekeni Hazreti Fatıma'nın Seyyidet-i Nisa'il aleminin de adamsı. Hazreti Ali radıyallahu anh Rabbani ve Hatip ulamalan şahsiyeti diniyle bir ulfi. Hazreti Ali radıyallahu anh Kur'an'ı cemgedip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine arz eden halifelen biri. Hazreti Ali radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vuruşlarda hemişe hemrahi edip hatta Bedir'in vuruşu ağır vuruştu Peygamber bilen duşa duş yanına bolptır. Fakat Tebuk'un vuruşuna Hazreti Ali Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine münevveredesen kal vuruşun izine postivalı et deyip koyun halifelerin. Hazreti Ali radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köp vuruşlarda baydak perçemi firuzini benen halifetinin biri. Hazreti Ali radıyallahu an Said ibnil Musayyib rivayet etge Uhud'un vuruşuna Hazreti Ali'ye 16 zerbet 16 yerinden yara düştü diye. Ona binaen Hazreti Ali'den hakkında Peygamber'den rivayet var. Peygamber'den 500 hadis belki 568 hadis rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ni Tebuk'ta vuruşun izine haberdar olup halife koydu. Sonra Hazreti Ali diye ya Resulallah tehlifuni fin nisa'i ve sıfyan denniye meni bıçağı çoluklan arasında koyduğunda men mugaddem vuruşta bulacak diyenine neme diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Ali emâ terzâ en tekûne minni bi menzileti Harûn min Musa gayre ennehu la nebiyye ba'di ayah ya Ali ten razi dami Musa'n izinna Harun niyen doğuni durşi alak senne men izinda senne bir ulukhon namayende diye. Yöne menden sonra peygamber yok. Yoksa sen liyagat-i nubuvvet senne ba diye.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme için sizin yürek haçanınıza mihman muliyar.
Ahire kelamina kelimetet tevhid la ilahe illa
amin
Allahumma entel kafi la kafi illa
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Evet hemralar, din evliyaları hiç açan öğüdlerini kaygıdan dəldirlər isəm, il kaygısından sarılıp solandırlar. Olar ilin kaygısından Xuday dərgahına yüzlənib, Müslüman ve yazıqlı bütün bendeləri mağfırat talep edəndirlər. Hazret Ali aleyhisselam sözünün yeni bir yerinde, Kur'an-ı Kulyan öyün bereket artar ve perişteler şol öye gelip şeytanlar şondan kaçarlar deyip beyan edendir. Hormatlı hemralar, durlu rivayetlerde Hazret Ali aleyhisselam yetimlerin atası adlandırlandır. Sebabı ol Hazret yetimler kollardı ve hatta kan vaxtlarda onlar bilen oynab yetim oğlulları şad ederdi. Ol hedretleri arada diymekten maksat dine iymekten ve içmekten saklanmak derler efem. Arada tutun adam Huday Tebarek ve Teala'nın bütün yaman görüyen işlerinden saklanmalıdır deyip permayiş edendir. Doğrudan o, ol hedretleri ulu yol görkezdiler. Hormatlı iştancı ruhani ağamal Hacı Abdurrazak Ahun rehber gurrun meryarlar.
Hazreti Ali'nin hakkında katı menakıtlar kan Sehl ibn-i Sa'd Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aziz sahabeti. Şundan rivayetler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Khaybar'ın vuruşuna şu sözü aitliye لَاُعْتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يغطاها سهل بن سعد روايتك يا خيبر قلنا في غمر بر مبارك سذيت يا إرتي من هرشم في روزية إسلامي بر آدم إل نتاب الورجك خداي تعالى شن إل بلن خيبر أشياد Bir adamı ki Huday Resulü şunu kavur ya. O da Huday ve Resulüne aşık. Adamlar yiyeceleri karşıya kime verirler ki? Peygamberin aitken şahsiyeti kim ki? Erti adamlar dana at ya, dana çık ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eyni Ali deyip Ben de namazdan sonra diğriye hen eli gözeyil miyedi. Fekil huve yeşteki ayneyh Hazreti Ali göze ağırıp idrakta diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fe ersilu ileyh izinden adamı verin Hazreti Ali'ni getiriyerler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şüncüre iftihar tafan Kuvanan pürüzlükleri Hazreti Ali'nin el bilen umidvar olan halifeti. Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan rivayet var. Şu ayet inenne ned'u ebna ana ve ebna ekum. Şu ayet inye ey kafirler size pehlivanlarınızı kut yüklerinizi Çağırın diyen ayet inenne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ma ayeyi mübahile diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kafirle bilen mübahile etcek buluyor. Her kim özünün pehlivanı bilen uvancak bulunna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ni çağırıyor. Hazreti Fatıma'nı çağırıyor. Hasan'ı çağırıyor, Hüseyin radıyallahu anhum çağırıyor. Kıbla bakıp, Huda'ya yalvarıyor, dua ediyor. Ey Allah, Allahümme, haulâ'i ehli, Ya Rab, şular men hanı adamdır. Şulan hormat için İslami hem işe, Piruz sakla diye. Ve aziz doğullar Resul-i Ekrem'in kan uvanştafan halifeti Hazreti Ali radıyallahu anh menakıpları katıken bu fırsatı sindirmeye Huday Tebarek ve Teala hemmelerimize tevfik verip mehabbeti Ali radıyallahu anh'ı bizim yüreğimizden ayırmasın. Şunu biz için şefik eylendirdin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Ey yaralılar, Müslümanlar, görün bu hükmü davari. Ol mescitte oturmuştu, bir gün Murtada Ali. Arka vermiş mihraba, yüzün vermiş kitabı, ulu küçük sahabı, yığılmıştı hem bari. Ol şah saftır billi, bir gökçe kipdir yelli, ol türüp takdim kılli, salav meylek ya Ali. Sen dinim imanım, sana kurban biz canım, falan yerde aşiyanım, ya şağam var ya Ali. Yer göğün arasında, harmallar kırasında, Kudanın penasında, gederdim sehraları. Seyrederdim her yana, şükrederdim Sübhanı, isterim yığıp danı, elterim aşiyan sari. Düşmanın kahveliydim, hurram o hoşhaliydim, çağamı meşguliydim, gördüm ki bir şah peri. Gördüm bir laçın gelir, havada havalanır, bildim ki canım alır aman mermir ya Ali. Korkup bir tağat oldum, şirin canının el üzdüm, senin kapıyına geldim, kutur beni ya Ali. Ali son vakıf oldu, kepterin harın billi, lütfeyle kerim kıllı, dedi kepter, gel veri. Kepter geldi önüne, vermeyen lazım çengine, kol uzattı önüne, sallı kepterini Ali. Şol demde lazım geldi, Hazreti arzın kıllı, lütfeyle takdim kıllı, salav melek ya Ali. Her seherler ağlardım, dağı daş ilerdim, bir kepter kavalardım, gelipdir sizin sari. Dermandayım mehtecem, şermendeyim kallacem, bugün üç gündür acem, ağım bergin ya Ali. Ol şiir perverdigar, ol sahibi zulfagar, ol şah dül dül savar, nida kıllı kambari. Kambar sun zahir bolli, lütfeyle kerem kılli, dedi hizmet ne bolli, çağırdınız bizle.